Virðulegi forseti, ég er ekki alveg viss að ég geti tekið undir þakkir til hæstvirt forseta þó að hún breyti sinni fáránlegu ákvörðun að lengja ekki ræðutíma. Það er fullkomlega eðlilegt að hér hefði átt að vera tvöföldur ræðutíma, þannig að ég held að við erum ekki að fagna því sérstaklega þegar menn feta eðlilegu brautina er voru á þeirri röngu en gott og vel. Mér langar að beina þeirri spurningu að öðrum þingmönnum háttvirtum vinstri grænum hafa fleiri þingmenn verið kúaðir til þess að taka afstöðu í þessu máli? Voru þingmenn kúaðir til þess að taka málið út úr nefnd, leiða það fyrir aftökusveitina? Þetta verða aðrir þingmenn að upplýsa hér og ég sé að þingmönnum samfylkingarinnar er skemmt og það er sorglegt. Þetta er sorgardagur á íslenska alþingi.
Forseti vill biðja þingmenn